Počúvate SBS v slovenčine.
Pán Podolaj, vítame, no. Vidíme, že ste rozcestovaní. Boli ste aj na návšteve vášho rodného Slovenska. Tento raz ste neboli ani ako súkromne, ani ako kamarád, ani ako zo zvedavosti, ale dokonca ste boli vyslaní priamo nemeckým Bundestagom ako zástupca za nejakým účelom. Tak aká bola vaša misia na Slovensku?
Ďakujem pekne. Sedím v aute a cestujem do Viedne na ďalší termín. Mal som veľce zaujímavé rokovania. Predvčera som bol na ministerstve zahraničných vecí s pánom štátnym tajomníkom Martinom Klusom. Včera som mal tiež veľce bohatý program. Začal som na Bratislavskej župe so županom Drobom. Potom som navštívil parlament. Tam som mal rozhovor s šéfkou zdravotníckého výboru, pani Ciganíkovou. Potom nasledovala cesta na ministerstvo hospodárstva, kde som mal hodinové stretnutie dohodnuté s pánom Sulíkom, ktorý je okrem ministra hospodárstva aj prvý zástupca premiéra Slovenskej republiky.
Áno.
Rozhovor bol plánovaný na hodinu, nakoniec toho bolo 3 hodiny. Takže to bolo veľce intenzívny rozhovor, zaujímavý. A dohodli sme dokonca stretnutie, on sa chystá do Berlína, tak tam sa stretneme v októbri.
Čo bolo priamým účelom? Aké výsledky ste dosiahli?
Účel cesty bolo jednak samozrejme korona, lebo korona postihla jak nemecké hospodárstvo, tak aj slovenské hospodárstvo. Takže to bol veľce zaujímavý rozhovor s ministrom hospodárstva. Aj s pani Ciganíkovou, čo sa týka korony na Slovensku a celých opatrení. A takže hlavný cieľ cesty bol intenzívnejšie teraz aj tie hospodárske kontakty medzi našimi dvomi krajinami, ktoré do budúcna budú, myslím, že ešte intenzívnejšie a dôležitejšie vzhľadom na ten prepad hospodárstva v obidvoch krajinách, kde ten prepad činí zhruba 10%. To sú obrovské peniaze a samozrejme na ministerstve zahraničia bola téma jednak voľby v Bielorusku, potom celková situácia okolo amerických volieb, problému teraz s tým pánom Navalným, ktorý sa v podstate akože otrávil v Rusku a teraz je ošetrovaný v Berlíne. Mňa zaujímal aj ten pohľad slovenskej diplomacie na celú situáciu. Aj čo sa týka Nord Stream 2, toho ropovodu, aký je pohľad Slovenska. Tým, že som člen zahranično-politického výboru našeho parlamentu, tak je to ako aj povinnosť cestovať do zahraničia. A vzhľadom na to, že tie hranice už sú trošku otvorené, tak treba tie kontakty ako aj ďalej rozvíjať a rokovať s tými ľuďmi, ktorí sú zodpovední aj na tých miestach na Slovensku.
Je obrovskou výhodou, že máme takého človeka v Bundestagu, ako je vlastný Slovák, ale nielen, že bol bohatý ten program vašej cesty, ale sám ste zažili, čo všetko sa stihne udiať, pretože v jeden deň, ako ste tam boli, tak malo Slovensko rekordný prírastok koronavírusu 127 prípadov. Ešte k tomu ste zažili aj šok z oslobodenia Kočnera a Žužovej v prípade verdiktu súdu proti tej vražde novinára, že?
Áno, ten šok bol obrovský aj teda medzi politikmi v slovenskom parlamente, čo som sa stretol v tom klube Sasky, som bol pozvaný na stretnutie. Ten šok bol obrovský, ten šok je aj celkové v obyvateľstve obrovský, lebo ozaj s takým výsledkom nikto nerátal. Zaujímavé bude teraz ten odvolací súd, že jak to posúdi. Nemôžem do toho hovoriť. Ten výsledok je ozaj veľce, myslím, že sa to dá aj kriticky vidieť. No.
Áno, samozrejme. Ľudia sú úplne zronení a nespokojní. No. No, ale samozrejme, tí vrahovia vôbec nemali záujem o Kuciaka. Tí vrahovia spĺňali niekoho príkaz. A v živote o ňom nepočuli a tým bol ukradnutý, ale no. Za tým je niekto vyšší, niekto väčší. No.
No presne tak, a ten vyšší má zrejme ešte stále nejaké páky na ešte vyšších.
No,
aspoň tak sa
to
komportuje v niektorých druhov. No.
No, tak to už sa priam rovná definície mafie.
Áno.
Nehajme to na tie súdy, ale mňa zaujíma aj iná vec. Vy ste boli osobne prítomní v Berlíne 29. augusta na veľkej manifestácii, ktorú v médiách a najmä po celej Austrálii tu skresľovali, hádzali tam počty niekde od 20 do 30 tisíc účastníkov, ale povráva sa, že tam bolo okolo milióna. Ako to bolo?
Práve za to som tam aj išiel, lebo v tých našich médiách aj tá prvá demonstrácia, čo bola 1. augusta, sa kolportovali čísla 17 tisíc, pritom už tam vtedy bolo aspoň pol milióna. Takže tá druhá demonstrácia ma zaujímala, že to musím osobne ako pozrieť, aby som si vedel urobiť obraz o tom, jak píšu médiá a aká je realita. Samozrejme, tam bolo určite vyše milióna. Tá demonstrácia bola všetkými možnými spôsobmi blokovaná políciou. Navyše teda tam napríklad bol pozvaný na tú demonstráciu ako rečník syn Roberta Kennedyho.
Áno.
Bývalého ministra justície v Amerike, ktoré tiež zastrelili. On tam rečil na tej demonstrácii a to nebolo v žiadnych médiách spomenuté, že tam on bol. A on je dosť taký bojovník za práva detí a je proti farmaceutickým firmám bojuje. A on je nežiaduca osoba v Nemecku samozrejme, lebo tam tým farmaceutickým firmám ide o biznis. Bojuje proti tomu, aby sa zbytočne tie deti neočkovali, keď to netreba a tak ďalej. To sa úplne zamlčalo, jak keby tam ani neexistoval ten človek, hoci tam rečil a to bol prominentný rečník, ktorý došiel z Ameriky. Ďalšia vec bola, hlavná téma v novinách bola potom, že útok na nemecký parlament. Určite ste videli aj tie obrázky, áno, tam, jak áno. Tí demonstranti tam sedia na schodoch do nemeckého parlamentu. To nebol žiadny útok na parlament. Oni vyšli na tie schody, tam si sadli chrbtom k dverám do parlamentu, čiže tam sa o žiadnom útoku nedá rozprávať. A navyše predtým, než sa to stalo, polícia stiahla ľudí, ktorí chránili ten parlament a ostali tam traja policajti pred tým parlamentom ako ochrana.
Áno.
Pritom dole bola demonstrácia, o ktorej tvrdili, že tam demonstrujú všelijakí neonacisti a pravicové živly. A vôbec to, že povolili tú demonstráciu rovno pred parlamentom, už to je dosť nezvyklé. Zrejme tam boli podľa všetko aj nejakí provokatéri, ktorí rečnili a vyzvali tých ľudí, a že teraz ideme obsadiť parlament, čo je absolútne nezmysel, lebo však s holými rukami nemôžete obsadiť takú budovu. Tým pádom sa dosť hovorí, že to bolo všetko aj narafičené, aby to tlač mala o čom písať, že útok na parlament. A o tej demonstrácii sa potom nikde v tlači nepísalo, lebo toto zatienilo celú demonstráciu, kde bolo ozaj milión mieru milovných ľudí, ktorí demonstrovali v pokoji. V novinách sa dozviete len útok na parlament, katastrofa a tak ďalej.
Musíte mať sovietský tank na Reichstag, aby ste to dobili.
No,
ale pozitívne je, čo nás prekvapilo, že nakoniec ten súd to povolil, tú demonstráciu.
Ten súd to musel povoliť, lebo tie dôvody, čo ten senátor Berlínsky, ktorý je ináč bývalý komunista ešte z tej strany SED, ktorá vládla BDR.
Áno.
On ako 18-ročný vstúpil do tej komunistickej strany a dneska je senátor tam pre vnútro. Tie dôvody, čo on menoval, tak to nemôže žiadny súd akceptovať, lebo on povedal, a čo keď sa to tam zvrhne, a tak no, nemôžete s tým do nejakého zákazu, že čo keď tam a čo keď to tam.
Súd to povolil milión ľudí a tu, ako viete, informácie z Austrálie, polícia vtrhne do domu tehotnej matky a zatkne ju, ide ju zavrieť len za to, že na Facebooku vyzvala do aktivity na nejakú demonstráciu už konečne vo Viktórii.
To som včera čítal na Facebooku a bol som šokovaný. To je taký nepomer. Ja neviem, či Austrália je ešte demokratická krajina vôbec, alebo je to len tam u vás vo Viktórii, alebo sa to týka celej Austrálie.
No, len vo Viktórii. Čo si vy myslíte o tom, že média takto klamú? Vyslovene hausnumera, vymyslené čísla, čo je za tým?
Tie médiá sú samozrejme manipulované. Neviem, jak je to u vás v Austrálii, ale v Nemecku tie médiá sú väčšinou v rukách lavicových žurnalistov. Oni sami priznávajú, že 80% žurnalistov je otočených doľava. Proti našej strane píšu tak, či tak, len nezmysly, lebo to je v podstate žiaduce, aby od vládnucej strany, aby naša strana bola stále v negatívnych správach.
Vy ste sa presadili vo voľbách a už ste tam nejakých tých pár mesiacov v tom parlamente. Dokázali ste svojou prácou a vystupovaním a politikou, že to sú klamstvá? Však vám dávali také strašné nálepky, že extrémisti, neonacisti a neviem čo.
Áno, samozrejme sme dokázali. Prvý šok bol, keď pred tromi rokmi sa zahájil parlament, tak boli všetci šokovaní, že tam nedošli žiadni holohlavy nacisti, ale tam došli slušní ľudia, konzervatívni v oblekoch, v kravatách, s bielými košelami, tak to bol prvý šok. No a samozrejme, naša práca v parlamente ich tiež šokuje, lebo my máme celkom zmysluplné návrhy a všetko, ale všetko je zamietnuté už len z toho dôvodu, že to je od nás. Aj keď sú to nejaké požiadavky, ktoré tie iné strany mali pred pár mesiacmi, dali to oni, tak to samozrejme zamietnú, lebo je to od nás. Bohužiaľ je taká doba, teraz sme tam 3 roky, za rok máme ďalšie voľby. V týchto prvých voľbách 2017 nás volilo 6 miliónov ľudí v Nemecku, čo je ako celkom veľká sila. A my sme tým, že socialisti a tí konzervatívni sa dali dokopy ako veľká koalícia a vládnu spolu, tak my sme vlastne najsilnejšia opozičná strana. Čiže my máme nárok, keď rozpráva naša kancelárka Merkel, tak po nej rozpráva niekto od nás vždy.
No a pán Podolaj, po 3 rokoch, ako sa vám páči táto práca, aké skúsenosti máte vy osobne ako prvý Slovák Bundestagu a ešte za takúto dramatickú stranu považovanú v Nemecku? A ako ste vy spokojní, ako sa vlastne ste sa vžili do tejto úlohy?
No vžil som sa celkom rýchlo do tej úlohy, lebo je to skutočne obrovská skúsenosť. Len tak ľahko sa nedá sniesť do nemeckého parlamentu, keď si zoberete, že Nemecko má 83 miliónov obyvateľov. V nemeckom parlamente sedí 709 poslancov a vy patríte medzi tých 709 poslancov. Keď som bol zvolený, tak to vyzeralo ako, že to je nejaký film alebo sen. Že to predsa nemôže byť pravda, že ja naraz sedím v nemeckom parlamente, ešte navyše ako bývalý Slovák.
Áno.
Za takú stranu, o ktorej stále tvrdia, že my sme proti cudzincom, a proste to je totálny nezmysel. V našej strane je najviac cudzincov, ktorí samozrejme sú integrovaní v Nemecku, jak v iných stranách. Ja mám dva celkom dôležité výbory zahranično-politicky, ktorý je považovaný za kráľovský výbor v parlamente. A ja som ešte člen zdravotníckeho výboru, ktorý teraz vzhľadom na koronu je teda tiež hlavne veľce dôležitý aj v parlamente. A navyše som ešte delegát pri OBSS, a to myslím hovorí o Slovenskej organizácii pre bezpečnosť a
spoluprácu v Európe. Áno.
A spoluprácu v Európe, tým pádom som účastník strašne veľa volieb ako pozorovateľ v rámci OBZ. Som navštívil skoro všetky postsovietické republiky pri voľbách, napríklad Putinových voľbách, Erdoána a podobne. A teraz máme pozvánku na americké voľby 3. novembra, kde už som prihlásený, to je ale podmienené samozrejme vývojom korony. Tým pádom máte kontakty prakticky už do všetkých parlamentov, ktoré sú tam účastné. No. Čo je, myslím, že prínos aj pre našu stranu, lebo tú možnosť má len ten, kto je ozaj v tej delegácii. A naša strana má 2 členov v tej delegácii a celkové nemecký parlament má 13 členov.
Tak, to je pekné zastúpenie. Nož a na záver, keď ste spomenuli, že ste aj v zdravotnom výbore, a o tej súčasnej korone. Nemecko urobilo fantastickú prácu, čísla Nemecka sú veľmi nízke, aj v posledných dňoch vidíme, že dokonca miliónová demonstrácia bola súdne povolená, dejú sa tam, konajú akcie, pomaly sa to otvára, ako hovoríte. Tak prečo sú takéto obrovské reštrikcie, obmedzenia, zatvárajú sa krajiny? Už o našej Viktórii ani nehovorím. Čo je za tým?
No tak samozrejme tým vládnúcim politikom táto situácia strašne vyhovuje, lebo ľudia žijú v strachu, v panike. V médiách máte tú hystériu stále, že teraz ide druhá vlna a v podstate také nezmysly. A keď vidíte tie čísla, oficiálne čísla, jedna vec je, keď je niekto akože nakazený vírusom, tie testy, ktoré sa robia, tie sú není vedecky podložené. Čiže ten test vlastne nedokazuje, že vy, aj keď vám to ukazuje, že pozitívne, nikde není napísané, že vy ste nositeľ toho vírusu, lebo ten test to nedokazuje. A navyše, keď ste aj akože pozitívne testovaní, tak vy ste vlastne není chorí, áno. Ale samozrejme snaha je, teraz v Bavorsku sa napríklad robí 100 000 testov v týždenne. To je nenormálny počet, stojí to strašné peniaze, lebo to platia daňoví poplatníci de facto, lebo tie testy sú zdarma, kto chce sa môže nejak testovať. Oni sa snažia tie čísla teraz s tými testami strašne vyzdvihnúť, aby mohli hovoriť o druhej vlne. Keď si zoberete výsledky úmrtnosti v Nemecku zo štatistického úradu, oficiálne výsledky, porovnáte minulý rok s týmto rokom, tak u nás je nižšia úmrtnosť, jak obvykle býva.
Áno.
Čiže tam sa nedá hovoriť, ja hovorím, že to ani ne, tam sa nedá hovoriť o pandémii, to je epidémia za prvé. Pri pandémii zomierajú milióny ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia WHO a jej šéf, pán Tedros, ktorý je v podstate nominovaný Číňanmi, vďaka Číňanom sa stal šéfom, ináč to je bývalý extrémny komunista z Etiópie.
Áno.
A ten má na starosti teraz zdravie celého sveta, tak to je škandál. Oni prekvalifikovali práve tie kritériá na vyvolanie pandémie lebo samozrejme im to vyhovuje. Oni narobili paniku na celom svete a keď si zoberete tie čísla úmrtnosti aj v iných krajinách, samozrejme sa nedá porovnávať nejaké zdravotníctvo španielske a nemecké. Tam je strašný rozdiel v tej úrovni. Samozrejme, že tie ľudia aj čo zomierajú. Väčšinou sú to starí ľudia. Ľudia mali vždy nejaké iné choroby, na ktoré by boli zomreli možno týždeň, o mesiac, o pol roka neskôr. Čiže tam sa nedá hovoriť, že tí ľudia zomreli na koronavírus. V Nemecku zakázali pitvanie týchto ľudí,
ano.
Lebo len pitvou zistíte, na čo kto zomrel. Mladí ľudia, ani, aj keď sú akože testovaní, tí nemajú žiadne príznaky choroby, nič. A potom ich po dvoch týždňoch karantény povedia, že tí sú vyliečení. Tí neboli ani chorí, tak nemôžu byť vyliečení. Tým nič nebolo. Tým. V tých médiách sa dosť všetko skresľuje a dramatizuje. To je ten problém.
No ale ako potom vyše 200 krajín sveta vlády si toto nechajú nadiktovať a zničia hospodárstvo celej zemegule?
To je tá katastrofa, že keď aj sa vyskytli nejaké prípady, tak sa to mohlo lokálne realizovať. Napríklad, samozrejme, tí ľudia v starobincoch sú viac ohrození vzhľadom na vek a vzhľadom na iné choroby. Ale nie zavrieť celú krajinu, zlikvidovať si hospodárstvo. Keď zničíte hospodárstvo, nefunguje vám ani zdravotníctvo, lebo nemáte ani peniaze, však to je jedna katastrofa. Teraz sa čakajú strašné počty nezamestnaných, lebo kopu firiem ide do krachu. Budúci rok bude veľce rozhodujúci, lebo máme voľby. V Nemecku majú taký systém, že Kurzarbeit, preloženie je to nejaká, že krátka práca, že menej robia a štát dopláca ten rozdiel. To bolo pôvodne plánované do konca septembra, ale teraz zistili, že potom naraz pribudne strašne veľa nezamestnaných, tak teraz to predĺžili nedávno. Do konca budúceho roku, až po voľbách nemeckých, aby potom ten nárast tých nezamestnaných nebol pred voľbami, ale až po voľbách.
Posledná kuriozita ma zaujíma. Neviem, či sa niečo viete dozvedieť z tých zdravotných kruhov. Keď ste hovorili o tej druhej vlne, keď umierali ľudia v marci, apríli, tak bol taký pomer, že Španielsku, Taliansku, ja neviem, 10 000 ľudí sa nakazilo za deň a aj 1 000 zomrelo. A teraz vidíme vo Francúzsku za deň hlásia 9 000 a umrelo 10. Hej, umrelo 8, 7. Čo sa stalo v tejto druhej vlne, že zrazu títo ľudia neumierajú?
Hovorí sa oficiálne, že druhá vlna postihuje mladú generáciu, čo je absolútne nezmysel, tým pádom, že je menšia úmrtnosť. Tie čísla treba všade brať z rezervou v každej krajine, lebo všade sa manipuluje. Tým, ktorí sú vo vláde, tým maximálne vyhovuje takáto situácia, lebo jednak majú možnosti tí, čo sú pri vláde, rozdávať peniaze ľuďom a kupovať si ako voličov. A na druhej strane tým obrovským strachom, lebo niektorí ľudia majú skutočný strach, že je to nejaký killer vírus, smrteľný vírus, čo absolútne není pravda, lebo keď si porovnáte napríklad v Nemecku chrípková epidémia 2017-18 v zime bola celkom silná chrípková epidémia, kde v Nemecku zomrelo oficiálne 25 100 ľudí. Vtedy nebolo v novinách nič, nič sa nezavrelo, nič sa netestovalo, všetko bolo akože takto jeho. Keď si zoberete túto úmrtnosť v Nemecku doteraz máme akože 9 300 mŕtvych, ale už nepíšu, že na korona, ale píšu na korona alebo s koronou zomretých. Už sa trošku korigovali tie médiá. Keď to porovnáte s tými číslami 25 000 a 9 000, ano. Tak to je veľký rozdiel. Ano. A vtedy sa nezničilo hospodárstvo, nič sa nezavrelo, ľudia neboli zavretí, ľudia, ktorým nič není, tak vás zavrú doma, nesmiete vychádzať 3 mesiace, však to není normálne.
Tak teraz záhadou ostáva, prečo tieto všetky krajiny a všetci politici dostali taký strach, že pozatvárali hranice všetky krajiny a nechali si zrujnovať hospodárstvo. Toto je absolútna záhada, ktorú sa, ja neviem, niekedy vôbec nedozvieme asi.
Ja si myslím, že sa to dozvieme po amerických voľbách. To je môj osobný názor, že keď prebehnú americké voľby, uvidíme, kto bude zvolený ako prezident, a potom sa myslím, že dozvieme trošku aj pravdu. No. Lebo to celé pochádza z Číny. Číňania mali vždy problém s Američanmi, čo sa týka tých cieľ. Tam mali stále nejaké potičky, si navzájom robili zle, čo sa týka ekonomiky. Tým, že ten vírus došiel z Číny, tak neviem, či to je až taká náhoda, plus to obsadenie tej svetovej organizácie človekom, ktorý je bývalý komunista, ktorý vďaka Číne sa stal šéfom tam. Takže keď si človek to jedna zráta, tak nejak to všetko pasuje dokopy. No. Ale hovorím, možno je to len taká nejaká chiméra, ktorú ja mám v hlave, ale myslím, že časom sa dozvieme aj pravdu.
Áno, to už nie je ďaleko, takže vám želáme veľa úspechov a vy budete priamým svedkom týchto volieb. Bude to tam ešte veselo v Amerike.
neviem, či budem svedkom ďaká korone, ak sa to vyvinie. Možno stopnú zase závor hranice a nebude sa dať cestovať. To ešte neviem, ale samozrejme, keby sa to podarilo tam ísť na pozorovanie tých volieb, bola by to ďalšia obrovská skúsenosť.
Ďakujeme vám veľmi pekne, pán Podolaj, za váš čas a vynikajúce informácie v našom rozhlase a držíme vám palce, aby ste to tam nejako zvládli.
Ja vám ďakujem, ja práve sedím v aute, jak som už spomínal, do Viedne. Tam mám ešte termín s iránskym veľvyslancom pri Spojených národoch, kde sa idem ešte informovať o tej tematike atomová bomba, Irán, americká zmluva versus nemecká zmluva, návrh ruskej strany, jak tú celú situáciu vyriešiť. A myslím, že to bude tiež veľmi zaujímavý rozhovor. Držte sa v tej Austrálii a čo som čítal o tom, o tej situácii u vás v tej Viktórii, tak to je jedna katastrofa, čo sa tam deje. Fakt. Som si nikdy nemyslel, že také niečo sa v Austrálii môže udiať.
Veru, bojujeme. No. Tak všetko dobre, zase niekedy do počutia.
Držte sa a ostaňte zdraví a niekedy vidia zase do počutia. Ďakujem pekne za rozhovor.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.